Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşləcəyik? Parisdə Putinlə Obamanın görüşü oldu. Azərbaycanda intiharlar haqda xəbərlər artır. Bu günlərdə 9 yaşlı uşağın və 90 yaşlı kişinin intiharı haqda xəbər eyni gündə verilmişdi. İntiharlar niyə artır? Niyə yaşa baxmır? Niyə özünü yandırmaqdan istifadə olunur? Bütün bu suallara Azərbaycanın baş psixiatrı Gəray Gərəbəyli cavab verir. Azərbaycanda bu adlar qadağan olundu. Siyahıda 217 ad var. Dilənçi, kolxoz, mayor, meyvə. Azadlıq Live-də günün sualı da elə Türkiyə, Rusiya qarşı durması və Qərbin mövqeyi barədədir. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan əskəri Elşən İsmailov noyabrın 30-da qoşunların təməs xəttində baş verən atışmada həlak olub. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, ermənilərin növbəti təxribatı nəticəsində həlak olan hərbi qulluqçu Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun əmri ilə ölümündən sonra təltif edilməsi üçün hərbi xidmətdə fəxrlənməyə görə 3-cü dərəcəli medala təqdim olunub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi əskərin yaxınları və əzizlərinə dərin hüzünlə başsağlığı verir. Nazirlik bəyan edib ki, qoşunların təmas xəttində vəziyyətin yenidən gərginləşməsinə görə məsuliyyət tam Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür və bu təxribat cavabsız qalmayacaq, deyə məlumatda bildirilir. Borca görə meşəyə apararaq balta ilə iki əlini də kəsib, biləkdən kəsib, sonra isə hadisə yerindən qaçıblar. Bu barədə Baş Prokurorluğun oktyabr notusunda yaydığı məlumatda bildirilir. Məlumatda deyilir ki, Zaqatala rayon prokurorluğunda aparılmış ilkin araşdırmalara görə rayon sakinləri Rəşət Tahirov və Araz Musayev noyabrın 28-də həmyerliləri Vüsal Bəşirovu kirayədə yaşadıkları evə apararaq əvvəlcə döyüb, sonra isə əllərini, ayaqlarını, ağzını bağlayaraq maşınla asma körpü deyilən əraziyə aparıb, orada isə hər kəlini balta ilə biləkdən kəsiblər. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Aparılan istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Araz Musayev tutulub, Rəşad Tahirovun isə axtarışı gedir. Nardarandakı məscidlər dövlət qeydiyyatından keçməyib. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı deyib.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, bu məscidlər qeydiyyatdan keçməlidir, bunun üçün sənədlər hazırlanmalı, dini icmalar yaradılmalı və həmin məscidlər rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərməlidir. Qeydiyyata alındıqdan sonra isə o məscidlərə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təyinatı ilə axunlar göndərilməlidir. Mübariz Qurbanlı bildirib ki, rəsmi qeydiyyatdan keçdikdən sonra həmin məscidlərə dini mərasimlər tam qanuna uyğun olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, indiyənə qədər Nardarandakı həmin məscidlərin qeydiyyatı və dini icmalar yaradılması ilə bağlı bizim çağırışlar müvafiq cavab verilməyib. Mübariz Qurbanlı qeyd edib ki, Nardaranda müqəddəs ziyarətgah var və onun təmiri və saxlanması daima dövlətin himayəsi altındadır. Amma kimlərsə Nardaranda din pərdəsi altında sui-istifadə hallarına yol verməməlidir. Komitə sədri onu da bildirib ki, Nardaranda gözəl məktəblər tikilib və gənclərin təhsili üçün xüsusi şərait yaradılıb. Amma təəssüf ki, gəncləri təhsildən yayındıran valideynlər var, deyə o vurğulayıb.
Xəbərləri davam etdirir. ABŞ prezidenti Barack Obama, Rusiya prezidenti Vladimir Putini Türkiyə ilə münasibətlərdə gərginliyi azaltmağa çağırıb. Ağ Ev və Kremlin məlumatına görə Obama bu münasibətlərin pisləşməsinə səbəb olan Rusiyalı pilotun ölümündən təəssüf bildirib. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskovun sözlərinə görə liderlər 30 dəqiqəlik təkbətək görüşdə Suriya böhranını müzakirə edib və bu müharibənin siyasi dialoq yolu ilə həllinin tərəfdarı olduğunu bildiriblər. Ağ Evin rəsmisinin sözlərinə görə isə Obama Putinə deyib ki, Prezident Bəşər Əsəd Suriyada istənilən siyasi keçiddə hakimiyyətdən getməlidir. Rəsminin dediyinə görə, Obama həmsinin Putini Suriyada hava zərbələri zamanı usyansıların yox, İslam dövləti qrupunun mövqelərini vurmağa çağırıb. Dmitri Peskovun, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskovun sözlərinə görə tərəflər Ukrayna münaqişəsi və Minsk sülh razılaşmasının həyata keçirilməsinin vacibliyini müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, prezidentlərin görüşü Parisdə keçirilən Beynəlxalq İqlim Konferansı çərçivəsində baş tutub. ABŞ prezidenti Barack Obama noyabrın 30-da konfransda çıxış edərkən bildirib ki, biz indi göstərməliyik ki, xalqlar iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə məsuliyyəti bölüşürlər. Obama qeyd edib ki, dünya liderləri iqlim dəyişikliyi ilə bağlı razılaşma hazırlamalıdırlar. O qeyd edib ki, ABŞ havaya atılan dəm qazlarının həcminə görə dünyada ikinci olan bir ölkə kimi üzərinə məsuliyyət götürür.
I've come here personally. As the leader of the world's largest economy and the second largest emitter.
Mən bura şəxsən dünyanın iqtisadi cəhətdən iri və dəm qazlarına görə ikinci olan bir ölkənin rəhbəri kimi gəlmişəm. Birləşmiş Ştatlar təkcə bu problemin yaranmasında rolunu etiraf eləmir, eyni zamanda bu sahədə nə isə eləmək üçün üzərinə məsuliyyət götürür.
Creating this problem. We embrace our responsibility to do something about it.
Barack Obama həmçinin qeyd edib ki, ABŞ bu problemlə üzləşmiş zəif ölkələrə yeni vəsaitlər vəd edəcək. Rusiya pilotunun cəsədi isə bu arada verilən məlumata görə bugün Rusiyaya göndərilib. Ankaradan verilən məlumata görə pilotun meyiti noyabrın 29-da Suriyadan Ankaraya, bazar ertəsi isə oradan Rusiyaya göndərilib. Qeyd edək ki, Türkiyənin hərbi hava qüvvələri noyabrın 24-də Rusiyanın Su-24 təyyarəsini vurub. Türkiyə təyyarənin hava məkanını pozduğunu və xəbərdarlığa məhəl qoymadığını deyir. Rusiya bunu təkzib edir. Hər iki pilot paraşütlə tullansa da onlardan biri Oleg Peşkov havada üsyançılar tərəfindən güllələnib, digər isə xilas edilib. Buna görə Türkiyə ilə Rusiya arasında münasibətlər gərginləşib. Rusiya noyabrın 28-də Türkiyəyə qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq edib. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev isə bu arada Türkiyə ilə Rusiyanın məsələni araşdırmaq üçün iki tərəfli komissiya yaratmağa çağırıb. Başqa bir məlumata görə isə Türkiyə ilə Avropa Birliyi Avropaya miqrant axınının qarşısını almaq üçün razılığa gəliblər. Razılaşmaya görə Türkiyə Suriyalı qaçqınlara yardım üçün 3 milyard avro alacaq, əvəzində sərhədlərini gücləndirəcək və qaçqınları ölkədə saxlayacaq. Avropa Birliyi həmçinin Türkiyənin quruma üzvlük danışıqlarını canlandırmaq qərarına gəlib. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu ilə Brüsseldə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük prosesi sürətləndirilməlidir və tərəflər bununla bağlı artıq razılığa gəliblər. Avropa Birliyinin ayırdığı vəsaitdə məqsəd Türkiyədə məskunlaşan 2 milyondan çox Suriyalının həyat şəraitini, qaçqının həyat şəraitini yaxşılaşdırmaqdır ki, onlar daha Avropa ölkələrinə getmək istəməsinlər. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Parisdə iqlim konfransı açıldı. Ancaq əsas diqqət Putinlə Türkiyənin prezidenti Erdoğanın və Rusiya prezidenti Putinlə Amerika prezidenti Obamanın görüşüb görüşməyəcəyi ətrafındaydı. Əsas diqqət bundaydı. Barack Obama ilə Vladimir Putin Beynəlxalq İqlim Konfransı çərçivəsində qeyri-rəsmi olaraq 30 dəqiqə görüşüblər. Görüş bağlı qapılar arxasında keçib. Putin Erdoğanla görüşməkdən isə konfrans qabağı verilən məlumata görə imtina elədi. Bu arada Türkiyənin baş naziri Davutoğlu Brüsseldə NATO baş katibi ilə görüşdən sonra bildirdi ki, heç kim Türkiyədən üzr istəməsini tələb eləyə bilməz. Məlum olduğu kimi Rusiya vurulan təyyarəyə görə Türkiyənin üzr istəməsini istəyir. Davutoğlu bugün başqa bir xəbərlə də gündəliyə gəldi. O bildirdi ki, Rusiya Türkiyəyə qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq eləsə də Türkiyə bunlara sanksiya ilə cavab verməyəcək. Onun izahı da maraqlıdır. O, Davutoğlu deyib ki, Türkiyə sanksiyalar qoysa, bu Rusiya xalqına ziyan vuracaq. Türkiyə isə bunu istəmir, çünki Rusiya xalqı Türkiyə xalqının dostudur. Azadlıq Live davam edir. Bu mövzuda ətraflı məlumatlar almaq istəyənlər Azadlıq Radiosunun internet saytinə baxa bilərlər. Azərbaycana keçək. Azərbaycanda son vaxtlar intiharlar artıb. Hətta bir gündə eyni vaxtda həm 9 yaşlı uşağın intihar etdiyi xəbəri gəldi, həm də 90 yaşlı kişinin. Azərbaycanda intiharlar niyə artır? Niyə onların intiharlar Azərbaycanda yaşa baxmır və niyə özünü yandırmaq son vaxtlar intihar edənlərin əsas əl atdığı üsullardan birinə çevrilib? Bütün bu suallara Azərbaycanın baş psixiatri Gəraybəyli cavab verir.
İntihar hazırda bütün dünyanı əhatə edən böyük bir problemdir. Azərbaycan da təbii ki, bütün dünya ölkələrinə inteqrasiya eləmiş ölkə olduğuna görə bütün orada olan proseslər bizə də aiddir. Həkim kimi mən deyə bilərəm ki, bu halların artması ilk növbədə depressiv bozuntuların, emosional bozuntuların artması ilə və insanların stresə qarşı dözümlüyünün azalması ilə bağlıdır. Xüsusən də cavan adamlar son illərdə ümumiyyətlə intiharın cavanlaşması da qeyd olunur. Bəzən məktəbdə oxuyan yuxarı sinif uşaqları və yaxud ali məktəbin ilk kurslarında oxuyan uşaqlar, yəni onlar üçün xas olmayan bir siyədir, bəlkə də bir 50 il bundan qabaq o yaşda təkcə intihar hal ola bilərdi. İndi isə belə hallar, xüsusən də Skandinaviya ölkəsində, Qərbi Avropa ölkələrində bu hallar heç istisna hal deyil. Hər gün inkişaf edən həyat, tərəqqi, texniki və s. bunlar hamısı İnsana əlavə nağruzqadır. Bəzən insan dözmür ona. Hansısa məlumatlar, hansısa stres xəbərlər, istər sosial, istər şəxsi. Məsələn, adətən yaşlı adamlar dəlikən, hansısa tənhalıqla bağlı olan problemlərdən özünə qəsd edirlərsə, cavanlar daha çox məhəbbət mövzusunda, şəxsi həyat mövzusunda özünə qəsd edirlər. Ancaq bugün görürük ki, təkcə bu səbəblər tək səbəb deyil, digər səbəblər də bura müdaxilə olunur. O ki, qaldı ümumiyyətlə ölkədə, bəli, çünki bizi də istər psixiatrları, istər digər həkimləri bu intiharların tüm dünyada artması, o cümlədən son zamanlar Azərbaycanda da belə xalların istəkdək olmamağı narahat edir. Bir həftə bundan öncə Təhiyyə Nazirliyimizdə xüsusi tədbir olub bu barədə, müəyyən müzakirələr aparılıb və təxirə salınmaz uzun gedişli tədbirlər planı hazırlanmışdı bu barədə. Məsələn, cavanlar arasında depressiyaların, affektiv bozuntuların, bu intihar cəhdlərin aşkarlanmasının ilkin səhiyyə sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Bakı şəhərində uşaq və böyük poliklinikada psixi sağlamlıq sahəsində çalışan mütəxəssislər üçün xüsus intihar profilaktikasına aid olan mövzuda treninglər keçirməsi, ümumiyyətlə insanların, o cümlədən cavanların psixoloji çətinliyə düşəndə, psixoloji münaqişə vəziyyətinə düşəndə və ya hansısa çətinliyə düşəndə hansı yol axtarmaqını. Bunun üçün biz istəyərdik Təhsil Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edək. Bakı şəhərində olan məktəblərdə oxuyan şagirdlərdə rast gəlinən emosional pozuntularına aid bizim mütəxəssislərin iştirakı ilə təlimatlar təqdim olub. İntiharların profilaktikası və psixi sağlamlıq haqqında məlumatların artırılmasını yönəldən informasiyon materialların hazırlanması, çap edilməsi və yayılmağı nəzərdə tutulur. Bu dediyim tədbirlər yaxın 3 ayda həyata keçirməlidir. Eyni zamanda Səhiyyə Nazirinin rəhbərliyi ilə artıq razılaşma əldə olunub. Bir qədər uzun müddətli tədbirlər də hazırlamışıq.
Növbəti sualımız Azərbaycanın baş psixiatri Gəraybəyliyə belə oldu ki, son vaxtlar banklara kredit borcu olanların intihara əl atması haqda tez-tez xəbərlər gəlir. Bu, Azərbaycan üçün yeni problemdir mi?
Bu mövzu ola bilsin ki, yeni mövzu olsun. Ancaq ki, əslində kökünə baxanda yox, bu təzə bir şey deyil. Çünki insan o vaxt özünə qəsd edir ki, bu vəziyyətdən heç bir çıxış yolu tapmayanda. Onun səbəbi də müxtəlif ola bilər. Hə, banka kredit borcu var və yaxud kiməsə qonşusuna və yaxud qovumuna borcu varsa və verə bilmirsə, o da mahiyyətcə eyni şey. Daha da dərinə baxsaq, yenə də gələcək ki, insanların yaranmış stres vəziyyətinə müqamətinin, psixoloji müdafiənin bir qədər zəif olmasının rəhbəridir. Çünki insan başa düşür ki, bu kredit bununla əldə olunmur və yaxud borc bununla həll olunmur. Bunun başqa yolları var, bunun kiməsə müraciət eləmək və yaxud nəsə bir məhsuldar bir fəaliyyət göstərmək daha düzgün olardı. Belə hallar mənə elə gərək olmaz.
Bəs yaşla bağlı niyə 9 yaşlı uşaq da intihar eləyir, 90 yaşlı ahıl qoca da?
Bu insanın həyatı nə qədər yaş əhatə edirsə, insan özünü dərk eləyəndən bəri hansısa psixoloji problemləri yaşaya bilir. Və bu da təqribən, məsələn, bu ilkin məktəb yaşlarında başlayır. 13-14 il bundan əvvəl 5 yaşında uşaq özünə dəddədir, 5 yaşında. Nə var, nə var ki, anasından pul istəyib, anası da ona cavab verir ki, bizdən hardadır belə imkan? Və bu sözə görə, o demək deyil ki, bu klasik bir nümunədir və həmişə belə olur. Yox, hər bir yaş kateqoriyasının, inandırım sizi ki, o 9 yaşında uşağın intiharı, o 90 yaşında dediyiniz insanın intiharına, səbəbinə görə tamamilə fərqlənir. Çünki bu yaş psixologiyası, müəyyən keçirmiş həyat tərzi və səbəblər, məsələn, o 90 yaşlı insan üçün o 9 yaşında uşağın səbəbini siz desək, bəlkə ona gülər, gülün vəziyyətə düşər. Ancaq ki, həmçinin də əksinə, hər yaşın özünə xüsusi psixoloji xüsusiyyətlər olduğuna görə orada səbəblər və kritik vəziyyətlər müxtəlifdir.
Son vaxtlar uşaqların intihar eləməsi barədə xəbərlər var. Uşaqların intihar etməsinin əsas səbəbləri nədir?
Bilirsiniz, bu dünyada olan, bu yaşda olan intiharların analizi göstərir ki, bu yaşda olan insanların ümumiyyətlə hələ psixoloji müdafiəsi formalaşmamağından bunlarda kiçik ancaq çox güclü emosional reaksiya nəticəsində ola bilər. Yəni, hansısa bir səbəb, hansısa bir söz, hansısa bir şərait olaraq güclü təsir eləyəndə ona cavab olan, kəskin yaranan emosional reaksiyası, o cümlədən etiraz reaksiyası da ola bilər. O cümlədən nəyisə sübut eləmək reaksiyası da ola bilər. Və o reaksiya yarananda tam düşünmək, tam hamısını yerbəyir qoymaq qabiliyyəti olmur. Ona görə də bəzən belə xallar olur. Bəzən bu yaşda olan intiharlar özünü kiməsə oxşatmaq, heç faktiki olaraq həyatdan köçmək yox, kiməsə oxşatmaq. Məsələn, məşhur bir kino vardı, mən onun yadımda deyir, Amerika kinosu idi. Orada iki dənə məşhur geroy axırda onları asırlar. Kinonun nümayişindən sonra bir neçə uşaq məhz o tərzdə özünü asmışdı.
Və son illər intihar eləyənlər arasında özünü yandırmaq çox geniş yayılıb. Niyə məhz yandırmaq?
Monoloji və dialoji, monolog və dialog sözündən irəli gəlir bu söz. Monolog, yəni insanın şəxsiyyətinin hansısa yaranmış münaqişəsi, problemi. O problemi, o problem onu tənha qoyur. O problemin həll olunmasını görmür və çıxış yolu görmədiyindən görə yeganə çıxış yolunu özünü öldürməkdə görür. Bu monoloji adətən belə intiharlar arasında daha çox realizə olmuş, yəni ölümlə nəticələnmiş intiharlar olur. Adətən belə insanlar qabaqcadan xəbərdarlıq eləmirlər, hansısa yazılar yazmırlar. Bu intiharları qapalı yerdə, öz evlərində edirlər. Digər isə dialoji. Dialog, yəni və bunlar bəzən buna demonstrativ, yəni nümayişkar intiharlar deyilir. Bu insanın daha çox məqsədi öz intiharı ilə öz probleminə digər insanların, cəmiyyətin diqqətini cəlb eləməkdir. Ona görə də bunları adətən meydanda edirlər, hansısa binanın qabağında edirlər, hansısa küçədə edirlər. Ancaq o nümayişkarlıq nöqtəyi nəzərdən ən parlaqı məhz elə özünü yandırmaqdır. İnsanlar bilmir ki, özünü yandırmaq metodu parlaq və nümayişkar olsa da insanın həyatı üçün çox təhlükə, böyük təhlükə daşır və hətta onu vaxtında söndürsələr də belə o yanğının fəsadları insanın ölümünə gətirib çıxarda bilir.
Azadlıq Radiosunun suallarına Azərbaycanın baş psixiatrı Gəray Gərayvəli cavab verirdi. Onun dediyindən belə başa düşmək olar ki, insanların intihar eləməsinin əsas səbəbi birbaşa çətinlik deyil, çətinliklərə reaksiyadır, onların çıxış yolu görə bilməməsidir. Buna görə yaxınlarınıza qayğıkeş olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıqla davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Rusiya-Türkiyə qarşı durmasında qərbin mövqeyi necə olacaq? Sualımız bununla bağlıdır. Səadət ağa yazır, Obama haqlıdır. Türkiyə Suriya ilə sərhədi bağlamalıdır. İsazadə imzalı dinləyicimiz yazır ki, ABŞ mediası yazır ki, Türkiyə ilə Suriya arasındakı 885 kilometrlik sərhədin bütünlüklə bağlanması işi də öldürücü zərbə olardı. Tural Hüseynov yazır, Türkiyəni verdilər güllənin qabağını, özləri qalıb qıraqda. ABŞ-dan heç kimə dost olmayıb, olmayacaq da. Ramin Pirəliyev yazır, əvvəlcə Türkiyəyə dəstək verdilər, sonra da Türkiyə qalıb indi ortalıqda. Azər Ağayev yazır, görünən tərəfdən danışaq ki, Rusa dəfələrlə xəbərdarlıq edilmişdi, görünməyən tərəfdən də ki, Putin nəsə var ki, deyir, bizi arxadan vurdular, burada gizli məqamlar var. Elnarə Maliyeva yazır ki, hamı ikili oyun oynayır, aranı qızışdırıb kənara çəkilirlər, kimin məqsədi nədir, heç bilmirsən. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanda qadağan olunan adlar siyasına keçirik. Nazirə Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqova deyib ki, yeni şəxs adları lüğəti hazırlanarkən Nazirlər Kabinetinin 12 may 2011-ci il 79 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş adın, ata adının, soyadın verilməsi, dəyişdirilməsi qaydaları rəhbər tutulur. Sadıqova Terminologiya Komissiyasında hazırlanmış Azərbaycan dilində şəxs adları lüğətinə daxil edilməyən 217 adı da açıqlayıb. Bu adları hansılardır ki, onları uşaqlara qoymaq qəti olmaz. Məsəl üçün, bunlar ansambl, alaq, boran, quşdan, limonad, portağal, naznay, naynay kimi adlardır. Müxbirimiz Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqovanın fikirlərini öyrənib.
Qeydiyyat idarəmizdə bu adlar öz əksini tapıb. Ansambldır, aktyordur, sonra limonaddır, portağaldır, kalxoz, salxoz, traxtdır. Bu tipli adlar, sərxoş, cinayətkar, turşu, tutma, bu adları bu dəyəcə hansı valideyn öz övladına layiq bilə bilər. Çünki o adların mənası əsas götürülüb ki, bu adların, məsələn, dilənçi adını gedib bir gündə 50 dəfə uşağa deyəsən ki, dilənçi tür ayaq tuturam, əlbət onun mənası nəzər almalıdır. Adlar hər bir valideynin öz övladına qoyduğu təkcə ad deyil, cəmiyyətin serasını özündə hissettirir. İctimai artıq hadisədir bu adların qoyduğu. Çünki adlar xalqın kimliyini, xalqın mədəniyyətinin tarixini özündə hissettirir. Ona görə də bu adların qoyulması əlbəttə məyənim, biz onları hələlik qadağa edə bilməliyik ki, sadəcə bu adlar siyahımızdan, yəni izahlı edilmiş üçün izahlı adlar lüğətindən çıxartmışıq və mənə elə gəlir ki, onlar haqqında da o qədər televizyədə, nasibiyyatda, eləcə də məyyən sosial şəbəkələrdə danışırıq ki, valideyn övladına bu adı qoymasın. Hambal adı nəzərdə düzgündür? Adikalon adı uşağa qoymaq olar?
Bunu Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqova deyir. Qeyd edeyim ki, komissiyanın hazırladığı adlar siyasında 217 belə ad var. Özdə bunlar nəzəri deyil. Praktiki olaraq Azərbaycanda öz uşağına dilənçi, yolçu kimi adlar, sərxoş kimi adlar qoyanlar var. İndi isə görək, bu adlar barədə filosof Niyazi Mehdi nə fikirdədir az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Filosof Niyazi Mehdi belə bir qadağan olunmuş adlar siyahısına necə baxır?
Ata ana uşağa elə adlar verir ki, deməli, məsələn, misal üçün mənim tələbəli vaxtı məktəbdə indi bir tənə qız vardı, şöyə yaşı bir qız idi, adı Yavuluş idi. Bunun atası bu Yavuluş adını hal tapı qoymuşdu mənimlə. Və o qızı onun üçün də, deməli, əlif alırlar. Yəni bir adlar vermək tərkəsi var və uşaqların taliyində böyük mənfi rol oynayan adlar məsələsi var. Və bu məsələlərlə bağlı yəqin tənzimlə işi atamaq lazımdır. Yəni kimisi mən deyirik, biri var ki, insanın özünə ləqəb verməsi. Orada sınırlar ona görə ki, elə ləqəb verməsin ki, o ictimai, yəqin ki, ictimai deməli, ictimai mənəviyyatı, ictimai əxlağı problemi salan ləqəblər başlayır. Baloniya misal üçün, Hamlet də ingilis adlıdır, amma ki, Hamlet, sonra Telman, normal alman adlıdır. Bizdə isə Telman elə bir ki, Azərbaycan adlıdır. Əgər Telman olarsa, Hamlet olarsa, niyə görə valılığı olmasın? Yəni ki, bu məsələ doğru müzakirə olmalıdır. Məsələn, adam var ki, qadın var ki, ta ki, gəlinin sevgisidir Baloniya, hə? İndi bu çox ki, uşağın orada valılıymış, onu niyə sizə şey edin, qadın etsin ki, o bir dərsə, Hamlet olarsa, valılığı niyə olmasın?
Bunu filosof Niyazi Mehdi deyir. Bu mövzuda ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Rusiya-Türkiyə qarşı durması barədə Sayalı Quliyeva yazır ki, məncə Türkiyə geri çəkilməlidir. Ona görə yox ki, Türkiyənin mövqeyi səhvdir. Ona görə ki, o təliyə düşür və belə bir ortam aslanın balasının parçalanmasına gətirib çıxarar. Sırf insan ölümünün qarşısını almaq üçün çəkilsin bu oyundan, mən Türk uşaqlarının ölümünə dözə bilmərəm. LG yazır ki, Qərb tarix boyu belə küzdə olub, ay Türk sənə NATO-dan nə xeyir axı. Dumanlı Qaya yazır, siyasətdə Avropa və ABŞ Türkiyəni irəli verib, özləri də arxada durublar. Nə olmasa da atılan daş Türkiyəyə dəyir. Bu saat türklər Suriyanın zibilinə düşüblər, əvvəldən Türkiyəyə heç gərək qoşulmayaydı. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı ilə davam edir.
Polşanın Kolobjek şəhərində boks üzrə gənclər arasında Avropa çempionatı sona yetib. Azərbaycan idmançıları bir qızıl, bir gümüş və bir bürünc medal qazanıblar. Ruslan Rüstəmov 49 kilogramlıq çəki dərəcəsində Avropa çempionu olub. İsmail Hüseynov 69 kilogram çəki dərəcəsində gümüş. Elməddin İsmailov isə 60 kilogramlıq çəki dərəcəsində bürünc medal qazanıb. Barcelona'nın futbolçusu Neymar qızıl top mükafatına layiq gördüyü oyuncuların adını açıqlayıb. İspaniya mətbuatının məlumatına görə o finala klubdakı komanda yoldaşları Lionel Messi, Luis Suarez və özünü layiq görüb. Qızıl topa son 3 namizəd biz olmalıyıq. Çünki Messi, Suarez və mən xeyli uğur əldə eləmişik. Ona görə də son üçlükdə olmağa layiqik deyə o bildirib. Valensiyanın baş məşqçisi Nuno Espirito Santo istifa verib. İspaniya mətbuatının yazdığına görə bu barədə o La Liga'nın 12-ci turunda Sevilla'ya 0-1 hesabı ilə uduzduqdan sonra mətbuat konferansında deyib. Qeyd edək ki, Valensiya La Liga'nın turnir cədvəlində 13 turdan sonra 19 xalla 9-cu yerdədir. Türkiyə Süper Ligasında isə 14-cü turun oyunları davam edir. Növbəti turda daha 3 görüş keçirilib. Gənclər Birliyi öz meydanında Gaziantep Sporla heç isə 1-1 oynayıb. Lider Beşiktaş isə gözlənilmədən öz meydanında Akisar'a 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Mustafa Dənizlinin rəhbərliyi ilə ilk oyuna çıxan Qalatasaray isə səfərdə Kasımpaşa ilə 2-2 oynayıb. Və sonda hava haqqında dekabrın...
Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radio Stansiyası. Həmətənlər, nəhayət bizim öz xüsus səsimiz var. Stalin polis terroru bizi öz evimizdə susmağı məcbur etsə də, xaricdə qorxmadan və maniyyəsiz danışa bilirik. Azadlıq olan daimi inamımız xalqımızın qəlbində sönmədi. Bizim birinci vəzifəmiz azadlıq olan iradəmizi yaşatmaqdır.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilk efirini bu sözlərlə başlayıb. Qürbətdə daha çox Abodu Dənginski kimi tanınan yorulmaz istiqlal mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli həm vətənlərinə Münhendən üz tutub. Münhendə qətl adlanan bu radio dastanda Abodu Dənginski, Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli yad edilir. İzin bələdçisi Əbdürrahman Fətəlibəyli Dənginski haqqında kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Xoş gördük Nəsiman bəy.
Xoş gördük.
Sizi Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcısı kimi tanıyırıq. Cümhuriyyət övladı, Cümhuriyyət yarananda cəmi 10 yaş olan Abux. Nədən sizin ilginizi çəkdi Nəsiman bəy?
Maraqlıdır ki, mühacirətdə yaşayan mühacirlərin əksəriyyətinin xatirələrində və bir də orada nəşr edilən əksər mühacirət mətbuatında, xüsusən Azərbaycan jurnalında, Mücahid jurnalında, bu mətbuat orqanlarının əksəriyyətində mən o zaman arxivlərdə işləyəndə Düdənginski imzasına rast gəlirdim. Və beləliklə onun haqqında geniş məlumatlar toplamağa başladım və ilk geniş informasiyanı mənə verən vaxtilə Türkiyədə yaşamış və dünyasını dəyişmiş bizim hörmətli ağsaqqalımız Məhəmməd Kəngərli oldu. 1989-cu ildə mən Türkiyədə olanda Məhəmməd Kəngərli ilə görüşdük, söhbət etdik. Təbiidir mən o zaman Rəsulzadə haqqında materiallar, faktlar topluyordum və onda Düdənginski ilə də bağlı bəzi materiallar öyrənməyə başladım. Amma bu yetərincə deyildi. Ümumiyyətlə Düdənginski haqqında faktlar, məlumatlar çox azdı. Və bir qədər keçəndən sonra mən Türkiyədə arxivlərdə işləyərkən çox maraqlı bir kitaba rast gəldim. Alman müəllifi Mühlenin Cəmal Xaç ilə Qızıl Yıldız arasında bir kitabını tapdım. Bu kitab alman dilində çap edilib, sonradan isə mənim Türkiyədə yaşayan dostum Əşrəf bəy tərəfindən Türkiyə türkçəsinə tərcümə edilib və 1984-cü ildə Türkiyədə çap edilib. Çox dəyərli bir kitabdır və bu legionerlər haqqında ümumiyyətlə Türkiyədə çap edilən ilk sambalı kitabdır. Və orada mən artıq Düdənginski haqqında daha geniş məlumatlar əldə etməyə başladım. Təbiidir ki, bu məlumatlar da yeni azlıq təşkil edirdi və bir qədər keçdikdən sonra artıq Azərbaycanda müəyyən adamlarla əlaqələr qurduq və xüsusilə legioner həyatını yaşamış insanlarla təmasa girdim və onun haqqında yenə müəyyən faktlar, məlumatlar əldə etməyə başladım. Amma Fətəlibəyli Düdənginski haqqında məlumatları danışan adamlar, məsələn, mənim yadımda 90-cı ildə, 91-ci ildə çox ehtiyatla danışırdılar, qorxa-qorxa danışırdılar, bəzən isə onun adını çəkmək istəmirdilər. Beləcə, Fətəlibəyli Düdənginski haqqında ilk məlumatları toplamağa başladım.
Qaydaq Düdəngi kəndinə. Hətta Azərbaycanda çoxluğun tanımadığı, amma Abu bəyin sayəsində bütün Avropanı gəzən kəndə. Abu bəy bu kənddə gözünü açıban nələr gördü Nəsiman bəy? Yəni Mirzə Cəlil kimi gözünü açanda dünyanı qaranlıq gördümü?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Düdəngi kəndi Naxçıvanın və ümumiyyətlə Şərurun digər kəndlərindən fərqlənir. Çünki mən özüm bu Düdənginski ilə bağlı faktlar toplayanda o kənddə olmuşam, o cəmaatla görüşmüşəm. Fərqlənir nə üçün fərqlənir? Buranın cəmaatı həmişə biraz o sərhəd qırağı olduğuna görə həmişə hərbi meyilli olublar. Yəni təbiidir ki, Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra burada müəyyən hərbi qüvvələr saxlamaq istəyir, saxlayırdı. Və çox maraqlıdır ki, yerli əhalidən də hərbi insanlar cəlb edirdi. Və odur ki, görürsüz bu bölgədən həmişə vuruşan, döyüşən insanlar çıxıblar. Bu da məhz onunla bağlı olub ki, bu insanlara münasibət bir qədər fərqli olub. Və Fətəlibəyli də belə bir kənddə dünyaya göz açdı və
1908-ci il.
Bəli, 1908-ci ilin iyun ayının 12-sində. Və elə bir ailədə dünyaya göz açdı ki, o ailə hərbiçi ailəsi idi. Onun atası Əlibəy çar zabiti idi və özü də çox cəsarətli bir zabit olmuşdu və hətta bəzi mənbələrdə var ki, rus zabitlərindən biri müsəlman dinini təhqir etdiyinə görə o öz xəncərini çıxardıb həmin o qarşıdakı rus zabitini ciddi xəsarət yetirmişdi və elə bunun nəticəsi idi ki, sonradan Əlibəyi zəhərləyib öldürdülər. Yəni artıq Fətəlibəyli ilk həyatda addımlarında atasını itirdi. Özü də təxmini bildi ki, nəyə görə atasını itirib. Ondan əvvəl isə onun babası Fətəlibəy haqqında da bəzi məlumatlar var ki, o da açıq fikirli, savadlı bir insan olub və hətta onun Rusiyanın bir sıra tanınmış şairləri ilə əlaqələri haqqında da məlumatlar deyilməkdədir. Yəni Fətəlibəyli Düdənginski elə belə ailədə dünyaya göz açmamışdı. Belə əsli olan, kökü olan bir ailədə dünyaya göz açmışdı.
Həyatının
Sovet dövrüncə keçdi bizim qəhrəmanın. Yəni, hamı kimi sevdi-sevildi, təhsil gördü, Sovet quruculuğundan ilhama gəldi, yoxsa necə?
Qeyd edim ki, həmişə təzyiqlərə məruz qalmış bir adam olur. Yəni, bu hər şeydən əvvəl onun özünün həm də xarakteri ilə bağlı idi. Həm də ikinci bir tərəfdən bu gənc yaşlarından, ümumiyyətlə, istər Çarinlik hökuməti dövründə olsun, istər Sovet dövründə olsun, bir ümumi qarşıda dayanan bir maneçilik var idi ki, Rus və Ruslaşma. Bax, Düdənginski hələ o dövrdən, yəni Çar Rusiyasından, hələ uşaqlıq illərindən, bax, bu Rus şovinizmənə qarşı bir nifrət ruhunda böyüyüb. Yəni, Sovet hökumətinin gəlişi Rus şovinizmini dəyişmədi. Bolşevizm adı altında əslində Rus şovinizmi yenidən bu ölkələri öz əsarətinə aldı. Və belə bir məqamda Düdənginskinin bu nifrəti təbiidir ki, dəyişmədi və qaldı. Ona görə də onu hətta komsomol sıralarından çıxarılması haqqında da məlumatlar var ki, yəni etiraz edirdi mövcud nöqsanlara, narazılığını bildirirdi. Bütün bunlar onun həyatında ciddi problemlər yaradırdı. Amma eyni zamanda Düdənginski çox savadlı adam idi. İlk oxuduğu məktəblərdə, Tiflisdə oxuduğu hərbi məktəbdə, bir qədər sonra isə Moskvada oxuduğu hərbi akademiyada çox savadlı bir insan, savadlı bir zabit təsiri bağışlayırdı. Və görünür bu savad onun bu xarakterini həm də kompensasiya edirdi.
Bəs müharibə dövrü, savaş dövrü, yəni Stalini lənətləyən Fətəli bəyli, başqa bir diktatorun Hitleri necə qiymətləndirdi?
Çox maraqlıdır ki, yəni Fətəli bəyli Düdənginskinin həm məktubları var, həm də onun hələ Sovetlər dövründə olduğu illərdəki fəaliyyəti var. Məsələn, onun Sovet-Fin müharibəsində iştirak edib Fətəli bəyli Düdənginski. Və onun çox gözəl bir məqaləsi var Sovet-Fin müharibəsi haqqında ki, orada Sovet hökumətinin apardığı müharibənin taktiki xətlərini çox ciddi şəkildə tənqid edir. Və Fətəli bəyli Düdənginski o qədər bacarıqlı hərbiçi idi ki, o vaxtları böyük bir mükafat sayılırdı. Qızıl Ulduz ordenində təltif edilmişdi. Yəni Stalin tərəfindən böyük bir mükafat verilmişdi ona. Hələ gənc yaşlarından Fətəli bəyli Düdənginski fərqlənmişdi. Amma Fətəli bəyli Stalin rejimindən nifrət edirdi. Fətəli bəyli bu rejimi qəbul etmirdi. Bu insanlar cəmiyyətdən, rejimdən narazı idilər və ümid edirdilər ki, Almaniya Sovet dövlətinə qalib gələcək, Stalini məhv edəcək, bolşevizm rejimi yox olacaq və bunlar yenidən öz müstəqilliklərini bərpa edəcəklər. İkinci bir səbəb isə təbii ki, obyektiv bir səbəbdir ki, bu insanların bəziləri əsir düşürdü və Stalinin verdiyi 271 nömrəli əmr bu insanların artıq geriyə qayıtmağına imkan yaratmırdı. Yəni həmin əmrdə yazılmışdı ki, əsir düşən Sovet insanı vətən xainidir. O geriyə qayıdacaqsa güllələnməlidir. Üçüncü bir səbəb ayrı-ayrı millətlərdən olanlara silahlı birliklər yaradılmasına icazə verilməsi idi. Yəni bu insanlarda artıq ümid yeri yaranırdı ki, biz silahlı qüvvələr yaradırıq və gələcəkdə öz vətənimizi xilas edə biləcəyik. Digər bir məqamından ibarət idi ki, Sovet ordusunda dözülməz bir vəziyyət var idi. Silah çatışmırdı. Hətta bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bir silahı 50 adama, 60 adama verirdilər. Hətta tapşırırdılar ki, gözlüyün o ölsün döyüşdə, sonra onun silahını götürüb gedəsiniz. Bu eybəcəlikləri də açmağın vaxtı gəlib çatdı. Bunların hamısını görürdü bu insanlar və təbiidir ki, bundan narazı qalırdılar. Və Düdənginski də belə şəxsiyyətlərdən, belə insanlardan biri idi.
Məşhur yazıçı və araşdırıcı Əbdürrəhman Abdurxanovun Mənim dostum Fətəli bəyli xatirəsindən. Təxminən 1943-cü ilin ortalarında Vermaxtın Ali Komandanlığının qəbul otağında açıq-aydın Qafqaz görünüşlü bir adamla rastlaşdım. Hərbi əsir götürülmüş Sovet zabiti paltarındaydı. Bütün xarici əlamətlərinə görə əsir düşərgəsindən təzəcə azad olunmuşdu. Adama yoxuşmaz görünürdü. Tamamilə içindəki qayğı və düşüncələrə dalaraq talinin bundan sonra onu hansı sınaqlara çəkəcəyini tapmaq istəyən bir adam təsiri bağışlayırdı. Qəbul otağında çoxlu adam vardı və mən çox götür qoydan sonra ona yanaşıb soruşdum. Qafqazdan deyirsiniz? Gözlənilməz sualdan diksindi və cavab əvəzinə o da soruşdu. Siz özünüz Qafqazlısınız? Özümü tanıtdım. O da özünü tanıtdı. Aboy Düdənginski, Azərbaycanlıyam, Sovet ordusunun keçmiş mayoruyam. Dostluğumuz elə vaxtdan başladı. Zərrəcə şübhəm yoxdur. Abonu bircə dəfə görən adam bu adiyə sığmaz insanı unuda bilməzdi. Onun yapışığı, cəngavərliyi, çətinə düşən hər kəsə əl uzatmağa hazır olması hamının qəlbini fəth edirdi. NKVD də onun məhz bu özəlliklərindən faydalanıb yanına qatil Mikail İsmailov göndərmişdi. Əbdürrəhman Abdurxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, nömrə 1, Moskva, 1994-cü il.
İkinci Dünya Savaşında necə oldu ki, Düdənginski legionerlərin başçısı seçildi?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, almanların bu əsirlərə münasibəti heç də yaxşı olmayıb ilk vaxtlar. Çoxunu qırırdılar, məhv edirdilər. Hitler istəmirdi ki, özü üçün problemlər yaratsın. Çünki 1941-ci ilin artıq dekabr ayında Amerika dövləti, Böyük Britaniya dövləti rəsmi şəkildə SSR-ni müdafiə etməyə başladılar. Və həmin vaxt həm texnika ilə, həm də ki, hərbi sursatla, ərzaqla Sovet dövlətinə yardımlar etməyə başladılar. Çünki artıq Hitler gəlib çıxmışdı Moskvanın 20 25 kilometrliyinə. Və bu dövlətlər ehtiyat edirdi ki, əgər Almaniya SSR dövlətini məğlub edəcəksə, sırada Amerika gəlir, İngiltərə gəlir. Odur ki, bu üç dövlət birləşib artıq Almaniyaya qarşı vuruşmağa başladılar. Və həmin vaxt Hitlerin ətrafında təbii ki, ağıllı insanlar var idi. Alfred Rosenberg var idi, Bormann var idi, Göring var idi. Bunlar ciddi şəkildə proqramlar hazırladılar ki, bəs nə edək ki, bu insanlardan faydalanaq? Çünki bu insanların sayı 3.5 milyon, bəzi mənbələrdə isə 5.5 milyon göstərilir. Onda Hitleri təklif etdilər ki, bunlardan könüllü birliklər yaratsınlar. Əvvəllər bunlara xivilər deyildilər. Alman dilində bu söz köməkçi hissələr deməkdir. Sonra tədricən bu insanlar legioner statusunu aldılar və o dövrdə də ilk dəfə olaraq Türkiyədən gələn tanınmış türk generalları Nuru Paşa Kirligil, bir də Ərkilət Paşa. Onlar gəlmişdilər ki, əsirlikdə olan bütün türk xalqlarından ibarət bir qoşunlar yaratsınlar. Bu insanlar Alman hökuməti ilə, xüsusən də Almaniyanın Şərq Nazirliyi, Ostministerlik deyirdilər və həmin nazirliklə danışıqlar apardılar və burada danışıqlarda əsas rol oynadı Şərq Nazirliyində Qafqaz şöbəsinin müdiri professor Fon Mendi və onun da böyük rol oldu ki, artıq türk xalqlarından olan əsirlərə legioner statusu verildi və bunların hərbi birlikləri yaradıldı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Mənim əmim Səmədov Qərib Səmədovlu. Ucar rayonunun Müsüslü kəndində anadolu. Onun Düdənginskinin legionunda olması barədə bizdə ancaq o rəhmətə getməmişdən, deməli 15-20 gün qabaq, yəni bizə məlum oldu. İlk öncə onun dedi ki, onlar əsir düşərlərində olurlar. Günlərin bir günü bu olub harası 43-cü ildə səhv eləməmsə. O qəflətən onlara təzə paltar, şokolad, əsirlər üçün uyğun olmayan bir şeylər təklif edir və deyirlər ki, sabah vasitəsilə mayor Düdənginski görüşəcək. Bunlar təbii ki, bilmirlərmiş mayor Düdənginski kimdir. Və bunlara çox maraqlı ki, qəribə bir paltarlar verib, paqonların üstündə ayıldı şəkil. Təxminən 70-ə yaxın bunların əsir düşərgəsində Azərbaycanlı olub və mayın 26-sında ya 25-ində onun dediyinə görə Düdənginski onlara deyib ki, Mehmet bəy sizinlə görüşmək istəyəcək. Yəni Mehmet bəy Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni bu nəzərdə tuturdu. Əmin dediyinə görə bundan sonra Almanların onlara qarşı münasibətdə dəyişib, amma əmin deyir ki, onlar ona Rəsulzadəni görmək, yəni qismət olmadı. Çünki çox az bir qrupla Rəsulzadə görüşəsi oldu həmin ola görənlərlə və ondan sonra artıq Stalingradda 50-ci döyüş udub, üzü Avropaya doğru gəlindən sonra bunlar əsir düşərgəsindən qaçırlar sadəcə.
Münhendə qətl. Bu radiodastan üç rəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abo Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur.
Hərbi birliklərin hətta əvvəl nömrələrlə yaradırdılar, sayla yaradırdılar. Böyük hissələr şəklində onlara icazə verilmirdi ki, formalaşdırsınlar öz hərbi birliklərini. Amma bizim Azərbaycan legionerləri özlərinin hərbi hissələrinə bəzi milli adlar verirdilər. Məsələn, Cavad xan adını verirdilər, bizim xalq qəhrəmanımız olmuş. İgid adını, Aslan adını. Və təbii ki, bu hərbi birliklər mövcud olandan sonra artıq Almaniya hökuməti özünün əsirlərlə iş proqramını işlədi, hazırladı və üç istiqamətə diqqət yetirdi. Birinci təbii idi ki, hərbi birliklərin yaradılması idi. İkincisi isə diqqət dedilər ki, onların təbliğat işləri ilə bağlı, nəşriyyat işləri ilə bağlı, yəni qəzet çap etsinlər, jurnal çap etsinlər. Üçüncüsü isə buna ayrıca bölməyin adını vermişdir, radio propaganda. Ayrıca bir radio yaratdılar. Amma bu radio əks təbliğat radiosu idi. Məsələn, adını Lerinçi qoymuşdular. Amma burada əsas məqsəd nə idi? Məqsəd Sovet təbliğat sistemini dağıtmaq idi. Çünki Lerinçi adı adamlarda müəyyən maraq doğururdu. Amma açırsan radionu görürsən ki, tamam Sovet dövlətinin əksinə təbliğat gedir. Bu radio stansiya Qafqaz radiosu adlanırdı. Qafqaz radiosunda isə ayrı-ayrı türk xalqlarının eləcə də Qafqaz xalqlarının özlərinin radio stansiyaları var. Belə radio bölmələr, şöbələr şəklində radio verilişlər hazırlayırdılar. İkincisi isə bunlar qəzet çap edirdilər, jurnal çap edirdilər. Məsələn, Azərbaycan legionerlərinin ilk çap etdiyi qəzet Azərbaycan qəzeti oldu. 1942-ci ildə Məcid Musazadənin redaktorluğu ilə çap edilməyə başladı. Və bir qədər sonra Azərbaycanlılar özlərinin milli nəşriyyatını yaradıb kitablar çap etməyə başladılar. Təbiidir ki, bu insanlara rəhbərlik edən şəxs lazım idi. Bu işləri bir araya gətirən qurum yaratmaq lazım idi. O dövrdə Rəsulzadə Azərbaycan Milli Komitəsini yaratdı. Almaniyada və Almaniya dövləti ilə danışıqlar aparırdı və danışıqlarında bir predmeti vardı. Azərbaycanın müstəqilliyi. Amma Hitler mən heç bir komitə tanımıram və heç bir müstəqilliyi də qəbul etmirəm deyərək Rəsulzadə ilə danışıqlara getmək istəmirdi. Tək Rəsulzadə yox, digər xalqların da mühacirlərini qəbul etmirdi. Və belə olan şəkildə Rəsulzadənin artıq siyasi sahədə fəaliyyəti Almaniyada qeyri-mümkün oldu. O getdi Rumıniyaya, özünün yaxın dostu Həmdullah Süfi Tanrövərin yanında yaşadı qaldı. Amma bu dövrdə Fətəli Bəli Düdənginski Almaniya dövləti ilə razılığa getdi. Təbii ki, Fətəli Bəli Düdənginski Azərbaycanın müstəqilliyi əhali məsələsini birbaşa qoymadı. Baxmayaraq ki, bir qədər keçəndən sonra mənə gəlir ki, ilk dəfə olaraq bütün Sovet ölkəsindən olan legionerlər arasında azərbaycanlı legionerlərin Milli Azərbaycan qurultayını keçirtməsi olsun.
Çox neçinci ildə keçirildi?
43-cü ilin noyabr ayının 6-sında qurultayının açılışı oldu. Özdə çox təntənəli açılış oldu. Almaniya dövlətindən də nümayəndələr iştirak edirdilər. Digər xalqların nümayəndələri də burada iştirak edirdi. Azərbaycanlılar iştirak edirdilər və həmin qurultay Azərbaycanın müstəqil yaşaması ilə bağlı ayrıca bir sənəd də qəbul etmişdi. Və diqqət edin ki, Berlində Kaiserhof otelində keçirilən bu qurultayda Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalandırılırdı.
Fətəli bəyli və onun həmyerlərinin nə üçün belə böyük bir əzmlə mücadiləyə qoşulduqlarının səbəbini 1943-cü ilin noyabrında Berlində keçirilmiş Azərbaycan qurultayında mərhumu söylədiyi nitqdə açıq görmək olar. Həmin qurultayda əsas mərcəçi sifətlə çıxış edən Fətəli bəyli eynən belə demişdi. Biz çar valilərinə, bolşevik girovluğuna dözmədiyimiz kimi hər hansı bir millətin hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı azərbaycanlılar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəklər. O bu sözləri 1943-cü ildə həyatına risk edərək Hitler Almaniyasının paytaxtında söyləmişdi.
Və qurultayın sonunda böyük bir bəyanat imzalandı. Yəni, çox dəyərli bir, çox əhəmiyyətli bir hadisə oldu bu qurultayın keçirilməsi. Və hətta Almaniya dövləti bu qurultaya təbrik göndərmişdi. Yəni, bu da önəmli bir məsələ idi ki, qurultaya çox ciddi əhəmiyyət verilirdi. İkinci Dünya Müharibəsi sonra yaxınlaşdıqda təbii idi ki, bu insanları xilas etmək lazım idi. Və 1945-ci ildə Yaltada keçirilən konfransda, danışıqlarda Stalin Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya dövləti başçıları qarşısında belə bir məsələ qoydu ki, hər bir dövlət əsirləri məxsus olduqları ölkəyə qaytarsınlar. Krım-Yalta sazişinin ən təhlükəli maddəsi 11-ci maddə idi. Ki 11-ci maddədə bax bu nəzərdə tutulmuşdu ki, mütləq qaytarılmalıdır. Amma bu dövlətlər bilmirdi ki, Stalin bunu nə üçün edir. Sonra da məlum oldu ki, Stalin bu insanların əksəriyyətini geri aldıqca güllələyir, qətlə yetirir. Yəni geri qaytarılanların çox az bir hissəsi sağ qalırdı ki, onları da Sibirə göndərirdilər.
Əmin, 46-cı ildə bu adam gəlir çıxır rayona və 46-cı rayona qədər çıxandan təxminən bir həftə sonra həbs olunur və Magadana göndərilir. Sürgündə yatır 56-cı rəkimə, 56-cı qayıdır gəlir.
Amma yenə çox maraqlıdır ki, Amerika dövləti, İngiltərə dövləti o əsirlərin heç birisini öldürmədi, heç birisini də güllələmədi. Bir qədər sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatında, bir qədər sonra Konqresdə çox ciddi dinləmələr oldu. Və hətta o zaman prezident Rooseveltin həyat yoldaşı Eleonora Roosevelt Konqresdə çox sərt bir bəyanatla çıxış etdi. Bildirdi ki, biz bu əsirləri Sovetlərə verməməliyik. Bu əsirləri güllələyirlər. Və elə o xanımın yenə təşəbbüsü ilə artıq xüsusən Avropada, həm də Amerikada xüsusən 50-ci illərin əvvəllərindən bu insanlara qarşı münasibət də dəyişdi bu ölkələrdə. Yəni bax Fətəli Düdənginski bütün bu hadisələrin mərkəzində dayanırdı və bu çox qorxmaz bir insan idi. Azərbaycanlıları xilas etmək üçün əvvəlcə Şimali İtaliyada yerləşdirdi çoxlu sayda hərbi birlikləri və İtaliya dövləti ilə danışıqlar apardı və hətta Vatikana gedib Roma papası ilə ciddi danışıqlar apardı ki, bu azərbaycanlıları xilas etmək lazımdır, kömək etsin. Və bir qədər sonra Qüds müftisi ilə danışıqlar aparmağa başladı Əl Hüseynlə və 600-ə qədər azərbaycanlının Misirə getməsinə icazə ala bildi. Və hətta eşidəndə ki, ora aparılan azərbaycanlıları bəzilərini Fələstin cəbhəsinə qəbul ediblər. Düdənginski getmişdi Misirə və orada etirazını bildirib o əskərləri oradan geri götürmüşdü ki, bu insanlar bura savaş üçün gəlməyib, bunlar xilas üçün gəliblər və oradan onları Türkiyəyə yola salmışdı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Deməli, bu dedi ki, o həddindən artıq savaşda adam idi və hər bir əskərin, yəni qayğısı ilə maraqlanırdı.
Düdənginski.
Hər bir əskər individual şəkildə yaxınlaşırdı, halın əhvalını soruşurdu, harda. Amma Düdənginski heç vaxt deməyib ki, mən həmişə deyirəm ki, bəs əmi ola bilərmi deyir ki, bəs gedəcək Azərbaycanı azad edəcək və sər və bu kəlmə sözlər deyildi. Yox, elə bir söz demirdi. Təbiqat aparmırdı eləcə. Onda çox unikal bir şəkillər var idi. Mən nə qədər istədim onu vermədi mənə. Yəni o Düdənginski ilə məsəl şəkilləri var olan. Maraqlıdır ki, nə qədər edim vermədi mənə.
İndi qalıb?
Bilirsiniz nətərdi? O çox ehtiyatlı ki idi. O görmüşdü bütün məşəqqətləri tabi. Mən güman edirəm ki, o şəkillər mənə göstərdi. Yəni mən öz gözümlə gördüyüm şəkillərdir. Yevgüzüldə onların birini vermişdim mən. Özü olan şəkil, təkcə özü olan şəkil. Mən yəni dəqiq onu bilirəm ki, özü ilə apardı. Ya yandırdı, yazırdı. Çünki o KGB xofları da onun zanına çıxmamışdı.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən.
Sonra Türkiye'ye gitmişti. Orada legionerlerin yaşayışıyla maraqlanmıştı. Ve sonra ise Almanya'ya gelip Münhen şehrinde Almanya devletiyle ve xüsusen Amerika Birleşmiş Ştatlarının resmileriyle danışıklara parmağını başladı ve Düdenkinski'ni ilk olarak fəal işe cəlb eden o dövrdə sonralar Amerikanın prezidenti olan Dwight Eisenhower'ın başçılığı altında SSRİ'ye karşı psixoloji müharibə programı hazırlanmıştı. 1949-cu ildə New York'da belə bir program hazırlandı ve bu programın müəllifi Eisenhower'ın ve aslında bir qədər keçəndən sonra həmin program əsasında Avropadakı mühacirlərlə danışıqlar başladı. Xüsusən də Düdenkinski ilə, Ceyhun Hacıbəyli ilə və mən Azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Bunlarla danışıqlar başlanıldı və bunlar həmin o programın tərkib hissəsi olan bir neçə sahəyə cəlb edildilər. Programda birinci növbədə nəzərdə tutulurdu ki, biz ilkin olaraq vəsait ayırmalı və radio təbliğat işlərini gücləndirməliyik Avropada. Elə bunun nəticəsi idi ki, 50-ci illərin əvvəllərində Azad Avropa, Amerikanın səsi radiosu fəaliyyət göstərməyə başladı və bir qədər sonra isə Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosunun ilk adı Qurtuluş radiosu oldu. Sonradan onu Azadlıq radiosu adı altında fəaliyyət göstərməyə başladı və Düdenkinski bax bu radioya cəlb edilən ilk şəxslərdən biri oldu.
Bu Fətəlibəylinin 1953-cü ilin noyabrın 13-də Azadlıq radiosundakı çıxışından. Beriya ve Bağırov getdilər. Uşinski de zirvədən uçdu. Ama bütün bunlar komünist cehenneminde əzab çeyhen xalqların hayatını çok değiştirmedi. Ve heç kəs başka bir hayat hakkında korkusuz, yalansız, ikiyüzlü, lüksüz bir hayat hakkında arzuları yok edebilmez. İndi nə lazımdır? İnsan ləyaqəti uğrunda fədakar mübarizəyə hazır olmaq.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o Azadlıq Radiosunun ilk proqramları, sənədləri məndə arxivimdə var, öz şəxsi arxivimdə. Mən orada çox heyrətə gəlirəm. Yəni, bir radionun bəlkə bir işini bir adam tək görüb. Xəbərləri o hazırlayıb, verilişləri o hazırlayıb. İnanırsınızmı ki, o titul vərəqləri var orada baxırsan, hazırladı Düdenkinski, hazırladı Düdenkinski. Bu insan doğrudan nə qədər savadlı olub, enerjili olub. Özdə çox rəngarəng verilişlər hazırlayıb. Və bu illərdə Düdenkinskinin gördüyü ən böyük işlərdən biri Azərbaycan adlı jurnalı nəşr etməsi oldu.
Onlar
bu jurnal bəli, Ceyhun Hacıbəyli ilə birlikdə nəşr etməyə başladılar. Özdə jurnal iki dildə çıxırdı. Həm rus dilində çıxırdı, həm Azərbaycan dilində çıxırdı. Və təbiidir ki, Düdenkinskinin yenə də məqalələri burada üstünlük təşkil edirdi. Üçüncü bir sahədə isə Düdenkinski yenə fəallıq göstərirdi. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxt Münhendə yaratdığı SSR-ni öyrənmə institutu idi. Bu çox böyük bir institut idi. Və bu institutda çoxlu sayda insanlar çalışırdı və Fətəlibəyli Düdenkinski də bu institutun əsas aparıcı işçilərindən biri idi.
Məşhur yazıcı və araşdırıcı Əbdürrəhman Avtırxanov mənim dostum Fətəlibəyli xatirəsindən. Öldürüldüyü il, Abo məni Azərbaycan icmasının yerləşdiyi boy yolunda keçirilən bir böyük bayrama çağırmışdı. Onun qatili bu bayramın baş aşpazı idi. Tali faciəvi bir mənada da məni Abo ilə bağlamışdı. Sovet NKVD-si hər ikimizi eyni ildə hələ Stalinin sağlığında ölmə məhkum etmişdi. Abonu 1954-cü ildə öldürdülər. Məni öldürməyə göndərilən Şərq Alman da elə həmin ildə Amerika kəşfiyyatına təslim olmuşdu. Abo ilə Ulm məzarlığında vidalaşdım. Abo öz doğma Azərbaycanını ürəkdən sevirdi. Ancaq şovinist deyildi. O Aloğlu və əqidəli bir Qafqaz yurtsevəri idi. Qafqaz indi ağır və faciə dolu olaylar yaşayır. Bu olayların hamısını kənardan körüklüyürlər. Ümum Qafqaz evinə qardaşlığın dönəcəyinə inanmaq istəyirəm. Bu, Fətəlibəyliyə də ən yaxşı abid olardı. Əbdürrahman Avtırxanov, Vostochny Express jurnalı, 1-ci nömrə, Moskva, 1994-cü il.
Soruşmaq istəyirdim ki, onun 46 yaşında ölümünə səbəb nə oldu? Cəmi 46 yaşında.
Bəli, təbii idi ki, onun bu fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalmırdı. Bir daha təkrar edirəm ki, Düdenkinski bu illərdə çox aktiv çıxış edirdi və bütün bunlar hamısı yönəlmişdi Sovet dövlətinə qarşı mübarizəyə. Mən bir sənəd tapmışam, əslində əldə etməmişəm, amma o sənəd imkan verir ki, bu sözü deyim ki, artıq Fətəlibəyli Düdenkinski Stalin sağlığında 53-cü ildə ölüm hökmü kəsilmişdi. Yəni Sovet dövləti onu ölümə məhkum etmişdi və 54-cü ildə Sovet dövləti bu tipli insan insanlara karşı büyük bir əməliyyat apardı. Yəni təkcə Düdənginsk olmadı. Ukraynalıların da liderini öldürdüler. Azərbaycandan da olan Düdənginskini de öldürdüler. Bir neçə nəfəri də öldürə bilmədilər, amma ciddi xəsarət yetirdiler. Ve bu insanların hamısı onların fəaliyyəti ilə bağlı oldu. Ve 1954-cü ildə Azərbaycandan göndərilən bir şəxs vasitəsilə həmin şəxs vaxtilə Düdənginski ilə birlikdə onun başçılıq etdiyi taburda vuruşmuş bir legion olub, əski legionçu olub. Sadəcə olaraq müharibə qutarandan sonra uzun müddət o İtaliyada yaşayıb, sonradan isə İtaliyadakı SSRİ səfirliyinə müraciət edib və qayıdıb Azərbaycana 50-ci illərdə və düşünüb ki, daha artıq hər şey bitib, ona heç nə etməyəcəklər. Lakin geri qayıdandan sonra onu SSRİ-nin məxfi idarəsi başa salıb ki, ailəsini də girov götürüb və onun qarşısında şərt qoyub ki, Düdənginskini öldürmək lazımdır. Və bu insan da Almaniyaya gəlib Düdənginskini ilə görüşüblər, çünki keçmişdə onlar bir-birlərini tanıyırdılar. Və təbiidir ki, bir müddət yaşadıqdan sonra Düdənginskini öldürmək istəməyib. Və bu vaxt SSRİ-dən göndərilən bir nəfər xanım bu adamla görüşüblər və ona çatdırıb ki, əməliyyatı həyata keçirmək lazımdır. Yoxsa sizin ailənizi tamamilə başqa bir taleyə gözləyir. Yəni mənbələrdə göstərilir ki, yəni o istəmədən məcbur olub bu hadisəni həyata keçirmiş bir adamdır və Düdənginskini öldürəndən sonra Azərbaycana qaçıb gəlib və burada da onun özünü yaşadığı bağında astılar və izi itirdilər.
Adı nə idi o adamın?
Mikail İsmailov adlı bir şəxs olub, bəli. Və ondan sonra Fətəli Bəli Düdənginskini başqa bir ad altında dəfn etdilər Münhendə. Maraqlıdır ki, bir həftədən sonra gördülər ki, Azadlıq Radiosunun baş redaktoru yoxdur, işə
çıxmır.
Və bir qədər soraqladılar və məlum oldu ki, bir qədər əvvəl burada bir nəfər naməlum bir şəxsi dəfn ediblər. Sonradan onu bir də qəbirdən çıxardıb təhqiqat apardılar və onun dostları tanıdılar ki, bu artıq Fətəli Bəli Düdənginskidir. Xüsusən İsmail Əkbər o vaxtlar Azadlıq Radiosunda çalışırdı.
Ondan
sonra da İsmail Əkbər Azadlıq Radiosuna başçılıq etdi və tanıdı ki, bu Fətəli Bəli Düdənginskidir.
Abdurrahman Fətəli Bəylinin, Abu Düdənginskinin dəfin mərasimində Məmməd Əmin Rəsulzadənin çıxışından. Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdır.
Almaniyada böyük məhkəmə quruldu. Yəni bu materiallar, bu dediklərimiz hamısı Almaniyanın uluq mətbuatında geniş yer aldı. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz işçisini diqqətən kənarda qoymazdı və təhqiqat bunları açıqladı ki, öldürən kim olub, nə üçün öldürülüb və s. və s. Fətəli Bəli Düdənginskinin başına gələn bu faciədən sonra həyat yoldaşı Leyli xanım və bir də oğlu Əli bəy Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdilər. Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər onlar haqqında məlumat yoxdur. Yalnız mən bir məlumat eşitdim ki, həyat yoldaşı rəhmətə gedib, amma oğlu Əli bəy deyilənə görə son illərə qədər sağ idi. Çünki o 1939-cu il təvəllüdlüdür. Yəni və təbiidir ki, onu axtarıb tapmaq da çox maraqlı olardı bizim üçün. Amma yenə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəli Bəli Düdənginski Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Mən həmişə bu sözü qeyd etmişəm, bir daha təkrar edirəm ki, o yeni tipli bir liderdir. Yəni bir tərəfdən hərbiçi jurnalistdir, bir tərəfdən siyasətçidir. Bir tərəfdən isə sırf hərbiçidir. Onun həm hərbi bacarığı, həm jurnalistika sahəsində bacarığı, həm də bir siyasətçi kimi bacarığı yalnız bir nöqtədə birləşir. O da Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığıdır.
Mən araşdırma apararkən bilmədikləriniz faktlarla rastlaşdınızmı?
Burada çox maraqlı məqamlar var. Yəni bu mövzu özü geniş araşdırılmayıb. Bu mövzunu araşdırarkən mənim rastlaşdığım bir neçə məqamlar oldu ki, birincisi ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunda çalışmış Azərbaycanlılar haqqında geniş bilgilərin əldə edilməsinə ehtiyac var. İkincisi Azadlıq Radiosunun o dövrdəki bax bu lent yazılarının toplanmasına. Çünki bunlar bizim tariximizdir. Çox ciddi ehtiyac var. Çünki onların hər birinin səsi məsələn özdə orada görün kimlər çıxış edib. Mən təxminən Fətəli Bəylinin baş redaktor olduğu dövrü deyirəm. Yəni bir illik dövrü deyirəm. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azadlıqda çıxış edib.
Nə maraqlılardı oradakı səsi. Ceyhun bəyin Ceyhun, səsi.
Bəli, Ceyhun Hacı Bəyli. Əkbər Ağa Şeyxül İslamov. Mən onların hamısının siyasını tutmuşam. Çünki mətbuatda mən toplamışam ki, altda da yazıblar ki, bu yazı Azadlıq Radiosunda səsləndirilib. Deməli bunların hamısının orada çıxışları olur. Var. Sonra İsmail Əkbərin öz səsi, Məcid Musazadənin səsi, Mustafa Vəkilovun səsi,
Süleyman Təkinərin.
Bəli, Süleyman Təkinərin səsi, Məhəmməd Kəngərlinin səsi. Bunlar hamısı bizim arxivimizdir və bunları toplamaq və Azərbaycana gətirmək və yeni nəslə bu zengin serveti çatdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə Almaniyada olan, xüsusən Potsdam arxivlərini ciddi şəkildə öyrənmək lazımdır. Həm Fətəli bəyli Düdənginski ilə bağlı, həm də Azərbaycan legionerlərinin fəaliyyəti ilə bağlı. Və digər bir məsələni isə xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu da Moskvada bu insanların fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi sənədlər var. Rusiyanın arxivlərində, xüsusən hərbi arxivlərdə. Çünki Fətəli bəyli Düdənginski hərbi akademiyada oxuyub və təbiidir ki, onun orada çox ciddi sənədləri var. Dövlət səviyyəsinə qədər gedib o arxivləri toplayıb Azərbaycana gətirmək lazımdır.
Münhində qətl. Dinlədiyiniz radio dastan belə adlanırdı. Veriliş Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi, Azadlıq Radiosunun ilk baş redaktoru 1954-cü il noyabrın 20-sində Münhində qətlə yetirilən Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunmuşdu. Əbdürrəhman bəyi bu izdə andılar. Onun haqqında kitab yazan Nəsiman Yaqublu, jurnalist Səbuhi Məmmədli, bütün cümhuriyyət sevərlər, biz də içində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.